De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Moi bos días a todos e a todas. Saúdos dende Radio Leiros e benvidos a esta outra mirada, a primeira outra mirada do mes de abril, porque hoxe comezamos novo mes. Estamos a primeiro, ali ao primeiro día de abril de 2016, e ademais con sol de primavera, con auténtico sol de primavera, con un día fantástico, má agua, que a cousa non vai durar moito, parece, segundo din as predicións. Damoslle esa benvida, como digo, a esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Un día precioso para tamén asistir, e desde aquí convidámoslos a que o fagan, animámoslos a que o fagan, para asistir a ese acto que se celebra na praia de Santa Cristina hoxe pola tarde, un acto que estaba programado para o mércores para este mércores, fai un par de días, que polas condicións climatolóxicas e tamén polas recomendacións dos servicios de emerxencias, pois suspendeuse debido a que o mar estaba en malas condicións e tamén a que foi un día de intensa chuvia. Un acto público que se celebrou xa 7:30 da tarde en Santa Cristina, que pretende denunciar as políticas europeas de non asilo. Descubrirse unha fotoescultura do fotógrafo Gabriel Tizón. Acto, como digo, que os convidamos esta tarde en Santa Cristina. Temos na segunda parte de Outra Mirada, falamos xa antes, porque é unha entrevista gravada, unha entrevista un tanto accidentada, unha entrevista telefónica con Gabriel Tizón. Digo un tanto accidentada porque, bueno, tivemos que finalmente gravala, non era posible facela en directo, que Gabriel Tizón non podía estar en directo a esa hora, ademais é a través dun teléfono móvil, e bueno, ás veces pois perdémonos un pouco, non se escoita moi ben, pero en todo caso, pois sí que queremos achegarnos tamén a ese acto con esa entrevista coa que fixemos a Gabriel Tizón. Vamos con outras cousas. Cando as cousas empezan a poñer complicadas, a xente empeza tamén a, bueno, pois eso, a cantar, non? Leo hoxe nun periódico digital que dous empresarios recoñecen que financiaron de forma ilegal o Partido Popular en Valencia. Trátase de Enrique Ortiz e de José Francisco Bebiá, que mandaron sendos escritos á Audiencia Nacional nos que confesan os delitos. Bueno, non fan porque lles entrar agora un golpe de honradez ou do que fora. No, fano porque, ao parecer, intentan así reducir as penas de prisión que lles poderían corresponder. Dous empresarios recoñecen, por tanto, que financiaron de forma ilegal o Partido Popular en Valencia. En fin, son algunhas das noticias que coñecemos nesta xornada de Benresa, xornada soleada, despois de que pasaran estes días, martes e mércores, sobre todo, de moita chuvia caída pois por estes lares, con inundacións, sobre todo no concello de Sada, onde onte se celebrou un pleno para solicitar a declaración de zona catastrófica, e donde aínda hai moitas persoas prexudicadas, moitas persoas que viron como a auga, as inundacións, pois acabaronlles estragando ou poñendo en perigo incluso a súa propia supervivencia, o seu negocio, a súa forma de vida, tamén algunhas casas, non? A auga, xa saben, é terrible cando se mete dentro dunha casa, porque non se trata únicamente de achicala, sino que, bueno, pois queda, sobre todo en lugares como tan húmidos como o noso, como Galicia, queda esa humidade dentro das casas, e é moi difícil, eleva moito tempo erradicala e sacala, aparte pois dos destrozos, aparte dos danos que causa directamente a auga, danos en mobles, en fin, hai xente que ten perdas moi importantes. Vivironse, ao parecer, onte no pleno de Sada, pois bueno, escenas de certa fin de cierta emoción por las personas, por esas personas que perderon boa parte do que tiñan ou unha parte do que tiñan, algúns digo xa incluso o seu propio modo de vida, os seus propios negocios, algúns negocios que estaban empezando. Vamos, que a cousa é complicada. Parece que, bueno, pois que se vai a intentar a través de organismos como a Deputación Provincial e demais axudas para a tratar de paliar esta situación. O Goberno Municipal de Sada plantexou a declaración ou a solicitude de declaración de zona catastrófica, así se aprobou no pleno co apoio de todas as forzas políticas. Así que esperamos que veña a primavera, que veña o sol, que vayan secando as cousas e tamén que se consigan botarlle unha man, axudar a aquelas persoas que perderon, que tiveron perdas importantes como consecuencia destas riadas, xa digo, sobre todo nese concello no de Sada. E como sempre, saudamos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e tamén comparte micrófonos neste espacio, nesta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Falaba eu agora fai un momento de, en fin, da resaca, por decirlo así, das inundacións.
Ontem
houve pleno en Sada, onde se declarou zona catastrófica, ou pediuse a declaración de zona catastrófica. E bueno, que hai xente, houve a aparecer situacións duras de
normal,
de xente que ten, bueno, normal, que perdeu, que tuvo pérdidas moi importantes como consecuencia desas inundacións.
Hai xente que perdeu no todo e moita xente que vai a perder moitas cousas. Para poñer un exemplo claro, ti tes un coche de segunda man e outro, e bueno, pois se nos anagan, non nos vale para nada, pois temos un seguro, ben certo é, pois o mellor nos collen a matrícula e nos din 600 €. Sí. Que facemos con 600 €?
Cómprate outro coche.
Cómprate outro coche, porque nos o de segunda man, bueno, pois nos fai o noso avío, nos claro, fai tal, sí, pero sí, sí. Pero con ese carto que che dan pola matrícula, que vas facer os vindeiros anos? Por exemplo, propoño un exemplo doado de entender, non? Que todos
todo
entendemos.
Sin duda, sin
pois nunha casa ainda que teña seguro, pois máis do mesmo. Claro. Vale, te dá un cartillo e dices tú, vale, e que fago eu con isto, non? Porque he perdido moitísimo. E bueno, se tes un negocio, moito máis, non? Se tes un negocio aquela puesto e demais, xa nin che conto.
Claro. Aquela, en fin, aquela canción que utilizamos moitas veces como sintonía, non? De que chove na casa do prove,
sí,
non?
Sí,
e
é
certo,
sí,
na casa do prove sempre chove máis.
Sempre chove máis.
Porque,
sempre.
En fin, o exemplo que ti poñías é moi gráfico, non?
É gráfico, é así. Por certo, que agora pensaban que había un incendio aló, porque nun dos edificios, o edificio Nautilus, ali en Sada, empezou a salir fume, chegaron os bombeiros e demais, desatouse outra alerta e non, bueno, non era fume, era vapor de auga, porque teñen o parecer nese edificio todos os garaxes, os sotos, onde están trasteiros e demais, pois dous pisos cara abaixo, os dous absolutamente anegados
de auga,
inundados, e a instalación eléctrica está al lado. Por lo tanto, aínda se puxeron a quitar auga, creo que onte, e bueno, deixaron as lavouras pola noite e agora tiveron que bebir, pero xa con camións de bombeiros e demais. Polo que ves, a resaca todavía é moi movida.
Continúa, sin duda,
é moi movida e ten o seu aquel.
Bueno, pois nada, así comezamos este primeiro día de abril. Hoxe San Hugo, por certo.
San Hugo,
sí. Uh-huh. Así que hai que darlle os parabéns aos Hugos.
Sí, sí, sí.
Que están... Os Hugos non, os Hugos son os caramelos, non?
Sí, Hugos. Bueno, Hugo, todos acordarán de Hugo Sánchez, aquel afamado xogador do Madrid, non? Que era mexicano, creo lembrar.
Sí, mexicano. Sí,
oxe, imos bellos xa.
Aquel era o que daba as volteretas.
Imos bellos, eh.
Sí, sin duda.
Nano, xa non eres ti só.
Por certo, ahora que falas de Nano, hoxe ten programa, Nano García.
Sí, ten programa.
Hai programa Sintonía Deportiva hoxe ás 2:30, así que non o perdas.
Nano, programa sempre multitudinario con todos os protagonistas.
Bueno, falamos do tempo.
Que siga así. O xenciña de Lourdes, déixame como estou.
Mais quixeras ti, pero eu creo que a cosa non vai por aí, eh?
Non fastidies.
Imos lá,
bueno. Pero mira, de entrada, eu quedome con esta sintonía.
Pois sí, de momento un rayo de sol e ademais eso, un sol espléndido con boa temperatura xa a partir de agora. Pola mañá a cousa estaba fresquiña, pero a partir de agora e durante a tarde imos ter unha tarde de sol e de temperaturas moi agradables, segundo día previsión de Meteo Galicia. Fala de sensación térmica moi agradável pola tarde. Mañá, sin embargo, pois xa cambian as cousas e agardamos sucesivas frontes que nos van a afectar durante a xornada do sábado. Os ceos irán anubrándose dende o oeste con chuvias intermitentes, aumentarán esas chuvias en intensidade pola noite, e as temperaturas mínimas ascenden, fano entre moderada e notablemente, é dicir, unha das cousas que ten o bo tempo o sol é que nesta época do ano, pois pola mañá fai frío, fai bastante frío, mas pola noite, bueno, pois eso cambia, porque deixanos o sol, veñen as nubes, eso, suben moderadamente, incluso notablemente as temperaturas mínimas. As máximas descenden algo na xornada do sábado, o vento moderado de compoñente sur. E o domingo, pois de novo, teremos un día de inestabilidade, de bastante inestabilidade atmosférica. Ceos anubrados, chubascos intermitentes que localmente poden ser treboentos, ademais con cota de neve que empezará en torno aos 1200 metros pola mañá, pero que baixará despois ao longo do día ata os 900 metros, quedar en 900 metros a última hora. As temperaturas sen cambios e o vento de compoñente oeste moderado con intervalos fortes na segunda metade da xornada. E aínda comezaremos a semana que ven o luns baixo da influencia dunha borrasca centrada nas Illas Británicas. Agárdase aínda para o luns intervalos anubrados e chubascos intermitentes que localmente poden ser treboentos e que serían máis frecuentes pola tarde, con temperaturas sen cambios e con ventos de compoñente oeste que en xeral soprarán moderados. A partir de aí, a partir do luns, probablemente empece a mellorar a situación. A partir do luns xa igual vemos máis o sol, aínda que tamén veremos algunhas nubes, pero bueno, para iso aínda habrá que agardar a ver se confirma. Pois eso, con cambios no tempo para a fin de semana, a peor, desafortunadamente, que se van a prolongar incluso ata o comezo da semana. Pero xa digo, a partir do martes, si as cousas non cambian, que claro, o da lei de Murphy, que Paris sempre di que o que é susceptible de empeorar pode acontecer, pero bueno, a partir do luns ou a partir do martes parece que bueno, as probabilidades de precipitacións baixan un pouco e que veremos algo máis o sol. E agora, pois, é o momento de achegarnos tamén á actualidade, por tanto, bueno, como facemos aquí habitualmente, invocamos o tío Marcos da Portela para que nos dé paso ás noticias, á actualidade, polo menos á actualidade que reflexan as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois comezamos con este repaso ás portadas dos periódicos coruñeses, ás portadas dixitais. Comezamos por La Voz de Galicia. Este diario destaca que o empresario Ortiz confesa ter financiado o Partido Popular de Valencia ilegalmente. Recoñece que abonou 348.115 euros para a campaña das eleccións xerais de 2008 e solicita a Audiencia Nacional que lle rebaixen a pena o ter recoñecido os feitos. Este, e xunto con outro empresario máis, confesaron, son Enrique Ortiz e tamén José Francisco Bebiá. Ambos dos mandaron sendos escritos á Audiencia Nacional nos que confesan estes delitos. Fano, xa digo, non porque lles entrara de repente un golpe de honradez, sino que o que pretenden é que se lles rebaixe as penas ao ter recoñecido os feitos. E é que cando, bueno, as cousas empezan a poñerse complicadas, pois aparece iso de sálvese quen poida, non? Pois eso. O empresario Ortiz, que confesa ter financiado o PP de Valencia ilegalmente, destaca agora La Voz. Di este periódico tamén que o Banco de España prevé que a economía creza máis do 2% en 2016 e 2017. A entidade advirte, eso sí, de todos modos, que as dúbidas políticas incidirán negativamente nas decisións de gastos de empresas e ora se afectarán o crecemento. En La Voz lemos tamén incertidume política, Iglesias eleva a presión sobre o PSOE. Si non cede, non quedará máis remedio que eleccións, destaca este diario. Iglesias e Rivera cruzan descualificacións que bloquean o acordo a tres de Sánchez. E tamén di La Voz que Sergio Pascual afirma que cala para non decir cousas grosas de Iglesias. Tres cidades galegas siguen sin orzamentos, e outro dos titulares de La Voz. Este periódico publicou tamén na súa edición de papel un reportaxe sobre os últimos da cidade dos muchachos. Non sei si, bueno, os máis novos ou mellor non saben moi ben o que é a cidade dos muchachos, pero
moitos non se lembrarán, pero nos que xa temos unha idade,
efectivamente, de sí que sabemos, en fin, do que supuxo eso, non, desa utopía da cidade dos muchachos,
sí,
do Padre Silva,
efectivamente,
que está moi preto de Ourense, donde, bueno, creo que chegou a ter hasta unhas 1000 personas a residir nesa cidade dos muchachos, non? Que tiñan hasta moeda propia,
sí,
a súa propia moeda.
A súa propia moeda, certo.
Bueno, pois xa os últimos da cidade dos muchachos, unha firma de transportes vai puxa para polos terreos que ocupou este estado propio que creado polo Padre Silva en Ourense. Por certo, que non sempre na ditadura,
Sí, cuidado.
Bueno, e aboca os seus inquilinos a deixar ben posta. Así que os últimos da cidade dos muchachos é o título desa reportaxe que publica La Voz sobre esa utopía, ¿no? Esa cidade de ben posta.
Se for a Norteamérica xa tiñen a súa película feita.
Segurísimo,
sí, sí. Vamos.
Pois quedan aí, en fin,
os últimos,
unas 20 personas aproximadamente residindo aí na cidade dos muchachos, e parece que xa ahora mismo que hai unha subasta dos terreos, unha empresa de transportes puxou por eles, e por tanto vais a quedar con eles por uns 400.000 euros aproximadamente. Seguimos con repaso a portada de La Voz. Pemex, a esta empresa pública mexicana, pide baixar o ritmo de entrega dos floteles para cadrar as súas contas. Comunica a Barreras e a Navantia que ten problemas de liquidez, que ten problemas para pagar. Navantia achaca máis da metade das súas perdas a falta de tarefa para a súa plantilla, e outro dos titulares. E tamén di La Voz que o alcalde de Ferrol fracasa no seu intento de pedir plebiscito contra da monarquía. Bueno, La Voz xa sabía, todo o mundo sabíamos que o fracaso, porque o alcalde dixo que o iba a plantear, pero xa sabía, xa anunciaran fai uns días o resto das forzas políticas, como non ten maioría absoluta, que incluído o PSOE, que o que apoia o goberno, xa anunciaran que non iban a apoiar eso. Por tanto, este titular casi innecesario de La Voz: o alcalde de Ferrol fracasa no seu intento de pedir un plebiscito contra da monarquía. A corporación non respalda a proposta de Jorge Suárez. O Banco de Santander pechará 450 oficinas en España este ano, outros titulares. A Marea presenta enmendas ao seu propio orzamento. O PP intenta vetar un cambio que permite ao alcalde cambiar as contas por decreto. A oposición de Ourense alíase para pedir explicacións por un suposto caso de enchufismo. O PP deféndese e acusos de fanfarrón. Tamén hai unha noticia que di que isto ocurre en Norteamérica, pide que desbloqueen o iPhone do seu fillo morto para recuperar fotos. O FBI accede a hackear outros dous dispositivos de Apple nun caso de asesinato. Tamén di La Voz que Feijó apura o plazo para revelar o seu futuro e sinala a Podemos como rival electoral. Non sei se isto responde a unha estrategia, non? Tamén de campaña electoral, isto de vou pero non vou, xa o sábado conto si me presento ou non me presento. Bueno, pois con eso levamos aí unos días ou casi unhas semanas falando de incógnita, que xa non é tanta incógnita, sobre si repetirá ou non repetirá Feijó, si será o candidato do Partido Popular ás próximas eleccións autonómicas. Feijó apura o plazo para revelar o seu futuro e sinala a Podemos como rival electoral, titula La Voz. Por último, que se estallo descartase para liderar o PSDG e apunta a González Formoso como candidato. E por último, agora sí, unha, de carácter casi local, Patatas Bonilla, esas patacas fritas
tan famosas
e tan ricas, que a verdade é que sí que é certo que hai un marchamo de calidade, ¿no? Desa marca. Patatas Bonilla lánzase á conquista de Asia.
Toma.
Di que os produtos desta empresa familiar, que se fundou no ano 32, están presentes na actualidade en Estados Unidos, Holanda, o Reino Unido e Francia, e agora lánzase á conquista de Asia. E agora, París, achéganos titulares tamén a portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois esta portada do xornal Opinión da Coruña hoxe ten moitos titulares referentes á vila veciña de Sada. Imos claro, con claro. Eles, de entrada, comeza en clave nacional e di que Rivera se dá dúas semanas para aclarar se hai goberno.
Pois que se apure porque... Pois quedan outras dúas ou menos para convocar eleccións.
Sí, porque xa non hai moito máis tempo.
Non hai moito marxe.
Despois, titula a opinión, un orzamento cabos sueltos, referente ao Concello da Coruña. Uh-huh. E despois xa entra a vila veciña de Sada. Non di que Sada, un mar de desolación, xente que di perdemos 4 ou 5 millóns de pesetas, en 46 anos nunca vir algo así, pedín un préstamo para o negocio e perdino todo, hai tres plantas de parking inundadas, referentes, bueno, ese edificio sí, que te comentaba eu, que ollo dato, ao lado dun río, pois iso, dous pisos cara baixo, non? A ras do río, non?
En fin. Esa é outra cousa que a veces ese, había que...
Ese é outro dato, non? Pois aí, despois, que
as
pasou?
As fotografías, por certo, as fotografías que publica son la opinión
increíbles.
Son bastante gráficas, non? Tamén
sí, desoladoras.
Describen bastante ben o que está pasando esta xente que se viu afectada polas inundacións.
Desoladoras. Despois, pregúntase, non? Tamén son a la opinión, que pasou en Sada? Hai outro titular xa que, bueno, intenta dar resposta un pouquiño a este outro titular que unha entrevista pois a un enxeñeiro de infraestructuras do Concello de Sada que di que o urbanismo dos últimos 70 anos en Sada favorece estas inundacións, non? Moi interesante, explica un pouquiño o que pasou, o que hai que facer e demais. Tamén hai outros titulares como que Apple cumpre 40 anos convertida nun xigante global, que o Santander anuncia un ERE e o peche de 450 oficinas, tamén que un neno de 8 anos leva 11 días retido, nun aeroporto de París, tamén que o Porto taxa en 25 millóns os peiraos de Calvo Sotelo, Batería e Hotel Finisterre, tamén que Inditex, terceira firma europea, que máis vale en bolsa, Enrique Ortiz confesa a financiación ilegal do Partido Popular Valenciano, tamén que en páxinas internacionais que Corea do Norte lanza un misil antiaéreo ao mar de Xapón, que Bruxelas pide ao goberno unha reacción respecto ao déficit, o goberno español, claro, xa sabes que superamos o déficit marcado.
Máis, creo que se superou todos os anos de goberno do Partido Popular, ano tras ano.
Máis cousas, tamén que en páxinas de Galicia, que un de cada cinco radares que máis multan nas estradas españolas está en Galicia, teñemos que ser líderes en algo tamén. Tamén que o Concello anula o test da oposición da policía local coas respostas marcadas, se refire ao Concello da Coruña. E bueno, e este último titular, estes son os titulares máis destacados, Xosé.
Bueno, pois agora contolles tamén algúns dos titulares do coruñés, da outra portada coruñesa, del Ideal Gallego, do outro periódico local, idealgallego.com, que di que a aparición de un socavón obliga a cortar o tráfico en Durán Loriga. Cortouse ante o tráfico nesta rúa coruñesa tras descubrirse un pequeno socavón fronte ao edificio do Banco de España, co obxectivo de evitar demasiados prexuizos aos veciños e usuarios dos servizos do entorno. Mentras os técnicos que investigaban os motivos do afundimento do firme, o Concello reordenou toda a circulación deste entorno, deixando só fora de uso o tramo entre Juana de Vega e o cruce con Huertas. Destaca tamén el Ideal que o Concello plantexase comprarlle ao Porto os peiraos que quedan sin uso, que a banca pei un sistema móvil para que ninguén se vaya sin poñer a súa parte do bote, titula. Feijóo anuncia a licitación do proxecto da Intermodal, que se resolverá en 12 meses, e 4 expertos explican na Universidade da Coruña as claves da comunicación empresarial. Fala tamén do túnel do Parrote, di que apenas registrou vehículos no día da súa inauguración. E agora contactamos coa Policía Municipal de Oleiros, falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día.
Que tal, algunha incidencia que destacar?
Bueno, ayer pola tarde, a última hora, as 8:30, atendemos un accidente de circulación aí na Avenida Concepción Arenal con Emilia Pardo Bazán. Estes foron dous vehículos, pero non houve que lamentar feridos. Daños materiales, tuvo que acudir o servicio de emerxencias para limpar a vía porque quedaron restos de carrocería de dos coches, ¿no? Pero bueno, non foi sin heridos, vuelvo a decir. Despois, ás 10, cerca das 10, nos informan dunha agresión a un ao encargado do Freud, ali na Avenida dos Mariñas. O lugar se traslada a patrulla, según manifesta o encargado do establecimiento, que había uns minutos que dous xóvenes accederan ao local no interior do supermercado e que roubaran varios produtos alimenticios, ¿no? Este encargado intentou de que efectivamente non se marcharan, deixaran o que levaban, pero houve unha pelea, un forcejeo. Entonces, a patrulla localizou unos concretamente na urbanización Ograxal, ali na Avenida das Mariñas, xusto no límite con Cambre, aunque non noso término municipal. Estes, ao ver o vehículo policial, intentaron escapar, pero, foron interceptados. Eran dous varos. Un deles foi detenido por resistencia, desobediencia e atentado a xente de autoridade. O sea, decir que utilizou a violencia, non se quixo, era para identificálos e tal. Este home, un deles, estaba en unha actitud moi agresiva, intentando agredir a un dos policías actuantes, concretamente o oficial, co cual tuvo que ser este home detido, non? Este home, un veciño de Cambre, se fixeron as correspondentes diligencias para o juzgado e foi trasladado ao cuartel da Guardia Civil. Xosé, isto foi o que nos dou a tarde de ayer. Xosé, a mañán levámola bastante tranquila.
Perfecto. Pois nada, moitísimas gracias, Eduardo.
Moi ben, Xosé.
Bo día, bo servicio e bo fin de semana tamén.
Vale, gracias.
Hasta logo. Bueno, pois coas incidencias que nos trasladaban dende a policía local, rematamos esta primeira parte. Imos escoitar o boletín, volvemos xa despois, na segunda parte, para falarlles, entre outras cousas, pois dese acto que vai ter lugar esta tarde na praia de Santa Cristina, na inauguración desa fotoescultura.